Současná posádka Mezinárodní vesmírné stanice si možná bude muset prodloužit pobyt, řekneme proč. Představíme stručné odpovědi na velké otázky, knihu britského teoretického fyzika Stephena Hawkinga. Prozradíme, jak by se natáčel film na Marsu, přesně to si totiž vyzkoušeli čeští filmaři, a nebo to, jak pomáhá 3D tisk při operacích srdce. Povíme, jak se na rok 1938 dívají historikové z nejrůznějších evropských zemí, a také uslyšíte výbuch Semtexu, a to v rámci seriálu 100 let české vědy. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Tříčlenná posádka Mezinárodní vesmírné stanice měla být podle původních plánů na Vánoce doma. Hrozí ale, že kvůli technickým problémům s ruskými Sojuzy si pobyt prodlouží, informovala o tom ruská kosmická agentura Roskosmos. Podle ředitele ruských kosmických letů Vladimíra Solovjova vystačí zásoby na stanici ještě na půl roku. Lety s lidskou posádkou na ISS jsou momentálně přerušeny kvůli neúspěšnému startu lodi Sojuz. K němuž došlo minulý čtvrtek. Víc už s Ondřejem Novákem. Vítej.
Zdravím tě.
Ondro, jak nehoda Sojuzu z minulého týdne ovlivní chod Mezinárodní vesmírné stanice?
Sojuzy jsou momentálně pořád jediné lodě schopné dopravit lidi na ISS, takže ta zmíněná nehoda je hodně velká čára přes rozpočet. Momentálně jsou na stanici tři lidé. Němec Alexander Gerst, Rus Sergej Prokofiev a Američanka Serena Aunion Chancellor. K provozu stanice tři lidé stačí, ale nebudou mít pak už zdaleka tolik času na vědecké experimenty. A to je přece jenom hlavní důvod jejich pobytu na oběžné dráze. Jak to ale bude dál s rotací posádek, kdy se část kosmonautů vždy po půl roce obměnila, to je zatím ve hvězdách. Podle šéfredaktora serveru Cosmonautics.cz Dušana Majera bude jasno nejdřív za pár týdnů, až skončí vyšetřování nehody.
Na stole je samozřejmě celá řada možností. V tom nejhorším případě, pokud by nebylo možné obnovit lety lodí Sojuz, řekněme v řádu několika měsíců, tak je tu i možnost, že posádka při svém odletu uvede stanici do nepilotovaného režimu, což je stav, ve kterém ISS nebyla od roku 2000.
Případné opuštění stanice bude mít negativní dopady hlavně právě na vědecké experimenty a americká NASA už oznámila, že zrušila dvě vesmírné procházky plánované na tento měsíc.
Na konci léta posádka ISS řešila další problém s ruským Sojuzem. Šlo konkrétně o díru v trupu lodi, kterou se má současná posádka vracet na Zemi. Nemůže tato závada astronauty nějak ohrozit?
Určitě ne, protože díra je v jiné části lodi, než ve které budou lidé přistávat. Pokračuje Dušan Majer.
Posádka se vrací v modulu návratovém, který má jako jediný tepelný štít. Zatímco díra byla navrtaná v modulu orbitálním, ten vždycky při odhození schoří v atmosféře a astronauti se v něm při návratu nenachází. Takže nehrozí, že by třeba při průchodu atmosférou nějakým způsobem ohrozila posádku.
Spíše než malá díra v orbitálním modulu by problémy mohlo způsobit to, že Sojuzy mohou podle certifikace zůstat ve vesmíru nejdéle 215 dní. Pak začne degradovat jejich palivo. Sojuz MS-09, kterým se má posádka vracet, odstartoval v červnu. Takže po novém roce se už bude blížit konci své životnosti.
No a když se vrátíme k tomu nevydařenému startu z minulého týdne, už víme, co se stalo?
Zatím ne přesně. Podle záběrů se ale zdá, že se jeden z urychlovacích bloků neoddělil od zbytku rakety. Podle Dušana Majera je toto pro vyšetřovatele momentálně hlavní verze, kterou sledují.
Ve spodní části jsou pyrotechnické závěsy, které se odpálí a tím dojde k uvolnění od centrálního stupně. Ale poté musí ještě na každém tom urychlovacím bloku dojít k otevření ventilu nádrže kapalného kyslíku. Z toho ventilu pak vyfoukne ten stlačený kyslík a jakoby odstrčí tu špičku toho urychlovacího bloku pryč a k tomu u jednoho bloku nedošlo. A dokonce podle těch nových informací tam došlo k nějaké kolizi.
Co se ale přesně při startu stalo, to budeme s jistotou vědět až za několik týdnů nebo měsíců, kdy skončí vyšetřování nehody. Agentura RIA Novosti dokonce přišla s informací, že vyšetřovací komise počítá i s možností sabotáže, ale navzdory divokým titulkům v řadě médií nejsou pro tuto variantu zatím žádné veřejně známé důkazy. A to, že komise počítá i s touto variantou, je běžný postup při šetření takovýchto událostí.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky a hezký den.
A já už jenom doplním nejnovější informaci. Podle agentury RIA Novosti, která se odvolává na anonymní zdroj obeznámený s výsledky vyšetřování, vznikl problém pravděpodobně při montáži snímačů na nosné raketě na kosmodromu Bajkonur. Lidé chtějí odpovědi na veliké otázky, píše britský teoretický fyzik Stephen Hawking v knize, na které pracoval ke konci života. Má název Stručné odpovědi na velké otázky a právě vychází v Británii. Redaktorka Helena Berková doplňuje, že v Londýnském muzeu vědy a techniky jí představili Hawkingovi dospělé děti, Lucy a Tim.
Je to výzva k jednotě, k lidskosti, víra s touhy po tom, abychom všichni, jako lidstvo, táhli za jeden provaz, abychom se postavili problémům, které přicházejí a společně je řešili.
Tak novou knihu charakterizuje dcera slavného otce, Lucy Hawkingová. Dílo s názvem Stručné odpovědi na velké otázky má čtyři části předznamenané, jak jinak, otázkami. Proč jsme vlastně tady? Přežijeme? Zničí nás technologie nebo zachrání? Jak budeme žít dál? A kterou otázku považoval za největší sám Hawking?
Myslím, že to nejdůležitější pro něj bylo, aby lidi ty jeho odpovědi pochopili. V té knížce píše, že lidé odpovědi na velké otázky chtějí. Dával si záležet na tom, aby na ty otázky odpovídal srozumitelně a taky vtipně, aby čtenářům dokázal přiblížit abstraktní pojmy a aby je nadchl. A v téhle knížce se mu to dokonale povedlo. Jeden známý, co to četl, mi pak překvapeně řekl, nejsem fyzik, ale tohle jako by psal pro mě. Takže tohle pro něj byla ta nejdůležitější věc.
Těch velkých otázek a stručných odpovědí je v nové knize 10. O vzniku vesmíru, o černých dírách, mimozemské inteligenci, existenci Boha, kolonizaci planet a taky nástrahách a příslibech umělé inteligence.
Měl by velikou radost, kéž by tu s námi byl a mohl tu knížku vidět.
Stephen Hawking zemřel v březnu, bylo mu 76 let. Jeho popel je uložen ve Westminsterském opatství v Londýně.
Podle nás by byl rád, bral by to jako poctu. A pak taky nechtěl být sám, měl rád společnost. Určitě by se mu líbilo, že to jeho místo je mezi Isaacem Newtonem a Charlesem Darwinem, že už nikdy nebude sám. Navíc měl moc rád večírky a oslavy, takže tak.
Hawking byl velkým popularizátorem vědy. Jeho stručná historie času se stala bestsellerem a lidé obdivovali i statečnost, jakou čelil nemoci. V 21 letech mu lékaři diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu. Velkou část života byl upoután na speciální elektrický vozíček a mluvit mohl jen prostřednictvím počítače.
Asi by ho dojalo, že dokázal oslovit tolik lidí po celém světě. Určitě by mu to lichotilo.
Říká Hawkingův syn Tim. Jeho sestra Lucy se zamýšlí nad tím, co by si asi jejich otec myslel o současném světě.
Znepokojovalo ho, že v době globálních problémů, které bychom měli řešit společně, se upínáme na lokální záležitosti a že tam, kde by měla být jednota, je čím dál větší rozhádanost.
Lucy Hawkingová ale zdůrazňuje, že jejich tatínek se budoucnosti nebál.
Byl to velký optimista, protože pevně věřil v lidi a jejich schopnost myslet a taky ve vzdělání. Zdůrazňoval právo mladých lidí na vzdělání a taky na přístup k technologiím tak, aby mohli být ve spojení a navzájem spolupracovat jako opravdoví občané budoucího světa.
Uzavírá Lucy Hawkingová. Helena Berková, Český rozhlas.
Jak by se natáčel film na planetě Mars? To si nedávno vyzkoušeli čeští filmaři. Výsledek jejich experimentu, film s názvem Mars, měl premiéru tento čtvrtek. Jedná se o první snímek natočený na výzkumné stanici, která simuluje podmínky života na této planetě. Jak natáčení v netradičním prostředí probíhalo, zjišťoval Filip Rambousek, který je teď se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Filipe, kdy přesně se film natáčel a kde?
Ten film vznikal na jaře roku 2015 v americkém státě Utah. Uprostřed pouště, daleko od civilizace, je výzkumná stanice, která simuluje podmínky života na Marsu. Jmenuje se Mars Desert Research Station. A co všechno se tady dá studovat, tak to mi vysvětlil doktor Ondřej Doule z Floridského technologického institutu.
úplně všechno, co se týče pobytu na Marsu, to znamená od výzkumu humanitního, psychologie, sociologie, až po klasický engineering, testování nových systémů, subsystémů, měření atmosférických podmínek, i o klasickou třeba vědu astrobiologickou, geologii, sbírání vzorků, proces sbírání, prostě proces vlastně jak provozovat skafandry, jak provozovat ATV, vlastně ty roury a tak dále.
Jak se na výzkumnou stanici dostali čeští filmaři?
Pomohl jim právě Ondřej Doule, který tam předtím sám prováděl výzkum. V případě této vědecké stanice je možné přihlásit svůj vědecký projekt do otevřené soutěže. A přesně to udělali i čeští filmaři. Oficiálně tedy nejeli do Spojených států natáčet film, ale vědecky ověřit, zda by bylo možné na Marsu natočit film. Takže oficiálně šlo vlastně o vědecký experiment.
My jsme měli těch experimentů 9. Tam těch experimentů bylo poměrně hodně a pak jsme je uřezávali, až skončil vlastně jenom ten jeden vlastně natočení toho osvětového až naučného dokumentu nebo řekněme filmu, který by měl mít nějakou vtipnou vložku, což se vlastně Mars Society velmi líbilo a s tím jsme se tam dostali, protože i Mars Society vlastně ví, že je tahle osvěta strašně důležitá celosvětově.
Jak vypadalo natáčení na místě, kde obvykle probíhá vědecký výzkum?
Podle toho, co na předpremiéře říkali všichni zúčastnění, tak to bylo asi docela náročné. Na místě bylo jen 7 herců a 6 dalších členů štábu, takže každý měl více úkolů než u běžného natáčení. Prostor simulátoru je navíc velice stísněný, takže strávit tady několik týdnů je proto náročné fyzicky i psychicky. No a kromě toho musela po natáčení ta výzkumná stanice zůstat v původním stavu, takže filmaři nemohli interiéry základny příliš upravovat. A další výzvu pak představovaly omezené zdroje energie, jak s elektřinou, tak s vodou se muselo hodně šetřit.
Nicméně i přes tyto náročné podmínky se nakonec ten film podařilo natočit.
Ano, ten film se podařilo natočit, ve čtvrtek už šel do kin. Nic to ale nemění na skutečnosti, že tím filmaři zároveň absolvovali vědecký experiment. Podle Ondřeje Douleho úspěšný vědecký experiment, jak shrnul v povinné závěrečné zprávě pro Mars Society, která je majitelem a provozovatelem této výzkumné stanice.
To shrnutí bylo celkově zjednodušeně řeknu velmi pozitivní, protože jsme přišli na to, že vlastně ten herecký štáb je velmi adaptabilní, mnohem více než ti vědci. A to možná bylo také tím, že jsou zvyklí improvizovat a jsou mnohem víc zvyklí vlastně té blízké spolupráce.
Uzavírá Ondřej Doule, který se dokonce objeví i ve filmu, a to v roli robota. A na závěr ještě malá pozvánka. Hostem hovoru už zítra, tedy v pondělí 22. října, bude režisér filmu Benjamin Tuček. Poslouchat můžete tradičně po 22. hodině na Plusu.
Tolik Filip Rambousek z vědecké redakce. Filipe, díky a naslyšenou.
Naslyšenou, hezký den.
Magazín Leonardo.
Rozříznout srdce jen tak na zkoušku, prohlédnout síně, komory, najít problém a naplánovat operaci. Kardiochirurgům v minulém století se o něčem takovém ani nesnilo. V současnosti jim ale přesně takovou možnost dává 3D tisk. Jak výroba ukázkových modelů pro medicínu vypadá, ukázal Matěji Skalickému průkopník 3D prototypingu v Česku, Vilém Brbický.
Tady už jednu tu 3D tiskárnu přímo před sebou vidíme.
Ano, přes piezoelektrické membránky to prská na tu platformu. V tomto případě akrylátovou pryskyřici, která je vytrzovaná těmi dvěma UV lampami. Tamhle je druhý typ 3D tiskárny, který zase vyrábí modely vrstvením polymerového pásku nebo polymerového proužku. A tahle ta tiskárna, tamhle ta malá černá, ty pracují zase s kapalinou, kterou vytrzují na povrchu a tím ten model vytváří.
V případě toho medicínského prototypingu to vypadá jak?
Ten medicínský model jednak nevyžaduje takovou přesnost jako technické modely. Ten model může být buď celkový, průhledný, čirý, tak aby do něj lékaři viděli, anebo je obvykle dělený z několika částí, tak aby se dalo otevřít a podívali se do vnitřních prostor toho modelu. Ten celkový model pevný, to jsou kosti nebo nějaké fragmenty kostí nebo něco, co je potřeba udělat z pevných tkání. Ten případ rozložených modelů, to jsou obvykle měkké tkáně, kde se řeší tumory nebo kde se řeší nějaké vady, které je potřeba odstranit či nahradit a podobně.
Vilém Vrbický mě teď bere do útrop společnosti 3D Tech v Ondřejově, abychom v klidu zasedli už nad hotovými modely. Tak povídejte, co tady vidíme.
Tohle je zvětšený model dětského srdíčka. To srdíčko má ve skutečnosti asi 5 cm. Je to srdíčko 5leté holčičky. Jsou tady vidět deformace, ty otvory v těch přepážkách, jak komorových, tak v síňových přepážce, které je nutné zacelit. Tenhle model měl sloužit lékařům, nebo má sloužit lékařům proto, aby si stanovili přesnou velikost, nebo aspoň víceméně přesnou velikost těch záplat, které tam potom vkládají Tady to má usnadnit daleko lepší přehled o tom, jakou velkou záplatu bude potřebovat.
S Vilémem Verbickým se bavíme o konkrétním příkladu, za kterým je konkrétní dětský pacient. Pro další informace proto mířím do Motolské nemocnice, kde se setkávám s předním dětským kardiochirurgem Romanem Gebauerem.
Tohle byl třeba případ, kdy je to srdce dextrokardii, to znamená vždycky srdce, které pro chirurga je méně přístupné, protože srdce musí zvednout na to, aby se dovnitř podíval. To, co je viditelná struktura, když otevře hrudník, jsou vlastně obě komory, ale on nemůže rozříznout komory tak, aby se podíval dovnitř, musí operovat přes síň nebo maximálně přes pravou komoru. I když by třeba nejlepší pohled byl přes levou komoru, takže toto mi umožňuje, abych si to otevřel přes levou komoru, podíval se, jak to tam vypadá, eventuálně si sám namodeloval detailní tvar té záplaty, kterou budu vyšívat, kterou já si můžu vystřihnout a vlastně si to tam 3D zkusit a potom ten tvar můžu přenést na to reálné srdce.
Základem 3D prototypingu v kardiochirurgii a dalších oborech, kde najde moderní technologie využití, jsou velmi kvalitní zobrazovací metody CT, čili výpočetní tomografie, nebo magnetická rezonance, dodává Gebauer.
Tato metoda vychází z klasických zobrazovacích metod, to znamená, potřebuje velmi přesné zobrazení magnetickou rezonancí nebo komputerovou tomografií. I na té komputerové tomografii vám vlastně jsou schopné ukázat 3D obraz, to znamená, vy se na ně můžete dívat. Tohle vám umožňuje vlastně, abych řekl, vzít si to do ruky a podívat se na to.
3D prototyping je zatím stále poměrně nový. Roman Gebauer ale věří, že využití 3D tisku před operacemi bude častější, hlavně pak mezi mladými lékaři. Matěj Skalický, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Když se řekne rok 1938, vybaví si asi většina z nás Mnichovskou dohodu, která se stala synonymem zrady ze strany západních spojenců. O poznání obtížnější je podívat se na konec 30. let sebekriticky. Přesně o to se nedávno v Praze pokusili historikové z celé Evropy. Na mezinárodní konferenci byl i Filip Rambousek, který nejdřív oslovil hlavní organizátorku akce Radku Šustrovou.
Každý rok se koná Mnichovská konference a opakujeme si tam v podstatě dost stejná sdělení. A já myslím, že bychom měli překonat ten mezník jako toho, že Mnichov byl momentem zrady a vzpytovat vlastní svědomí. Já tím nechci říct, že bych byla vlastně nějak přehnaně kritická k české společnosti ani tehdy, ani dnes, ani mým kolegům, kteří vlastně tyto konference organizují. Ale myslím, že jde o to, že nějakou sebe reflexí se můžeme trošku domoci nějakého, řekněme, pochopení sami sebe a vlastně i těch našich předků, kteří nějakým způsobem jednali, a vlastně se z toho i poučit. Jako myslím si, že tohle je jediná cesta, která může znamenat, že nám ta historie vlastně nám dnes něco přinese.
Vysvětluje Radka Šustrová z Masarykova ústavu a archívu Akademie věd, proč se rozhodla uspořádat konferenci o roce 1938, aniž by přitom v centru pozornosti stála Mnichovská dohoda. Do Prahy zavítal i profesor Martin Conway z Oxfordské univerzity. Ten ocenil nejen tematické zaměření, ale i místo konání.
Praha je skvělé místo pro diskuzi o Evropě na konci 30. let. Při pohledu z Oxfordu máme často sklon vidět toto období zjednodušeně, jako předzvěst druhé světové války, jako sled událostí způsobených Hitlerem a jeho přáteli. Všichni ostatní jakoby pouze reagovali na tyto vnější impulzy.
Rok 1938 byl přitom velmi dynamický i uvnitř středo- a východoevropských společností.
Rok 1938 je zásadní pro celý tento region. Jednak samozřejmě zaniklo Československo a Slováci získali autonomii. Ale kromě toho se taky naplnily maďarské snahy o revizi hranic, určených Trianonskou smlouvou po první světové válce. A vyhlídky na zisk nového území se v té době otevřely například i Polsku. Takže už jen z hlediska přepisování hranic byl rok 1938 velmi důležitý.
Kdybychom se myšlenkově přenesli do roku 1938 a odmysleli si budoucí vývoj, tak bychom sledovali, jak dochází k první významné revizi versajského mírového systému. Kromě přepisování hranic je podle profesora Conwaye konec 30. let charakteristický i etnickým pojetím národa, a to nejen v nacistickém Německu.
Ne všechno bylo v té době odvozené od Německa. I země jako Maďarsko a Polsko měly regionální mocenské ambice. Musíme si ale všímat i dalších tendencí. Jedné z nich se věnovala podstatná část konference. Mám na na mysli politiku založenou na přináležitosti k určité národnosti, k určitému etniku. Ta se projevila jednak nárůstem antisemitismu, opět nejen v Německu, ale taky prosazováním nejrůznějších etnických identit, včetně etnicky chápané identity slovenské a české.
Přitom právě témata jako nárůst nacionalismu a antisemitismu v české a slovenské společnosti máme podle Radky Šustrové sklon spíše upozaďovat a raději vše svádíme na vnější okolnosti.
My tady především hovoříme o tom, že tady ta druhorepubliková vláda generála Syrového, Beranova vláda byla neuvěřitelným tlakem nacistického Německa. Ona samozřejmě byla, ale myslím, že velmi zásadně podceňujeme vlastně ty procesy, které vlastně jdou opravdu ze zdola.
Na první pohled nenápadná konference tak měla velmi ambiciózní cíl, a sice přispět ke změně perspektivy, tak aby Češi, Slováci, Poláci, Maďaři a další dokázali sebekriticky vnímat vlastní dějiny, a to včetně takových historických období, kdy je velice snadné shodit všechnu vinu na někoho jiného. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Náš seriál 100 let české vědy nabízí přehled významných vynálezů, které by na svém štítku mohly mít napsáno vyrobeno v Československu. Dnes se podíváme na vynález, jehož přínos je nejen u nás, ale i ve světě doslova výbušný, na Semtex. Na přelomu 50. a 60. let ho vyvinuli Stanislav Brebera a Radim Fukátko a jméno dostal po okrajové části Pardubic, Semtínu. Právě tam se nachází podnik Explosia, kde se Semtex vyrábí dodnes. Vypravil se tam Dan Mrázek.
Tak to byla pořádná rána.
Po tom Semtexu tam nezbyde totálně nic, jako ten odejde úplně celý.
Pyrotechnik Petr Trejdl. Kdyby se to použilo někde v praxi, tak co to udělá?
Tahle ta desítka se používá pro destrukční věci, to znamená, že můžete řezat pod vodou různé konstrukce nebo narušovat i nějakou tvrdší horninu, popřípadě nějaký bourací práce a podobně.
Takhle na první pohled to vypadá jako kostka uhlí, kostka koksu.
To je taková agresivnější. Je to vlastně dost výkonná trhavina, používá se také pod vodou, vydrží až 100 metrů sloupce vody.
Jakým způsobem se přivede k výbuchu?
Iniciace této trhaviny je rozbuškou, v tomto případě je to rozbuška, která je iniciována zápalnicí, která je plněná černým prachem.
Je to vlastně takový kabel.
Laicky řečeno, je to kabel, který je obsedený vlastně nití a zatavený do plastu. To zaručuje tu vodotěsnost a hoření pod vodou. Tady se udělá jímka, do té se zasune rozbuška, tady se zapálí. Ta zápalnice nám zajišťuje to, že máme bezpečný odchod od místa iniciace, to znamená, že my si řešíme tu zápalnici asi zhruba na minutu a půl.
Dá se zjistit, když někde něco vybouchne, že bouchl Semtex?
Určitě. Dneska už máme experty a ty jsou schopní zjistit, co vlastně se jednalo za trhavinu, jestli to byl Semtex nebo plastická trhavina jiného druhu.
Petr Trejdl, pyrotechnik tady v Explosii. Přesunuli jsme se do laboratoře. Tady na stole vidím, no, vypadá to na první pohled jako modelína. Černá, červená, žlutá, bílá.
Jsou to ukázky různých typů Semtexu, které se v naší firmě vyrábějí.
Vedoucí výzkumné skupiny plastických trhavin Ladislav Říhat teď utrhl kus Semtexu, kus té takzvané modelíny.
To, co mám zrovna v ruce, je druhý nejstarší typ, takzvaný Semtex 1A, který už se produkuje zhruba od 60. let. Skutečně se s tím dá pracovat jako s normální plastelínou. Měli jsme tady před lety dokonce jednoho umělce, který si tady modeloval za našeho dozoru bistonickou venuši, tu si pak vyfotil a pak se z toho zase udělala taková pěkná koule a odnesla se pryč.
Je to takové příjemné, měkké.
A to tato verze ještě patří těm tuším, jsem teď 10, ten je ještě měkčí, ještě příjemnější.
No tak ten je úplně měkoučký, takže černý Semtex, tak ten je nejměkčí.
Takový nejpřijatelnější, nejlépe se s ním pracuje. To je typ prvního Semtexu, zhruba někdy v polovině 50. let vyvinul a začal produkovat a v 60. letech se na výrobu plastických trhavin postavil speciální provoz.
Takže tenhle ten černý Semtex, tak to je ten, který vynalezl Stanislav Brebera a jeho kolegové.
Ano, je to on, pan Stanislav Brebera, nicméně je tam jaksi ještě opomíjen druhý významný autor, Radim Fukátko, který měl minimálně obdobný podíl jako Brebera.
Jak to tedy bylo s tím vynálezem nebo vyvinutím Semtexu?
Armáda vlastně potřeboval plastickou trávinu, protože do té doby se vlastně v armádě téměř výhradně používal trinitrotoluen, což je taková klasická vojenská trávina, která má řadu výhod, nicméně i řadu nevýhod. Jednou z nich je samozřejmě to, že to je, dá se říct, pevná látka. Do armády byla prodávána vlastně ve formě takových kostiček, to znamená, když chtěl uživatel změnit jejich tvar, tak to víceméně nebylo možné.
Čemu to vlastně je, že se ta trhavina dá tvarovat?
Umožňuje přizpůsobovat tu nálož potřebám a můžete tím pádem vykonat práci, která je srovnatelná třeba s třetinovým množstvím trhaviny, protože jste schopný si uspůsobit do správného tvaru a tak dále.
Další výhodou podle Ladislava Říhy je bezpečnost. Semtex hněteme v ruce, ale nic nám nehrozí. Snad jen to, že v nejbližších dnech nás nepustí do letadla. Ze zákona trhavina zanechává stopy, které pak odhalí detektory při bezpečnostních prohlídkách. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Seriál 100 let české vědy pokračuje ještě i v příštím týdnu. Představíme vám třeba polarografii, výrobu silonu, 200 patentů valašského Edisona Josefa Sousedíka a nebo nanovlákna. A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.